Ο Ασπύρος είναι αγαπητός αδελφός. Έκανε τον κόπο να έρθει από τη Θήβα σήμερα, κουρασμένος, όπου τον καλούν τρέχει. Πέρα από τον κόπο της οικογένειας του, διαρκώς τρέχει και διακονεί την ευρύτερη οικογένεια που είναι η Εκκλησία, η κοινότητα εκκλησιαστική, η δική του και πέρα από τα δικά του όρια. Γιατί δεν ξεχωρίζει τη δική του οικογένεια από την ευρύτερη οικογένεια. Γιατί έμαθε μέσα από την προοπτική των Αγίων μας να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, να διακονούμε και να αναπαύουμε τον αδελφό μας. Να έρθει λοιπόν ο Παπασπύρος να μας δώσει λόγο ανάπαυσης και παρηγοριάς.
Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να είμαστε στην Θεσσαλονίκη μας, στη Μακεδονία μας, που ούτως ή άλλως είναι μια αγκαλιά για όλη την Ελλάδα. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να είμαστε ανάμεσα σε αδελφούς πραγματικούς που η θερμότητα της καρδιάς τους φτάνει και θερμαίνει και τις δικές μας τις καρδιές και μειώνει και τις αποστάσεις. Έλεγε κάποιος γέροντας στ' Άγιον Όρος ότι το μόνο που δεν γνωρίζει αποστάσεις είναι η αγάπη και αυτό είναι γεγονός. Σήμερα έχουμε και την ιδιαίτερη ευλογία εδώ στο ναό της Παναγίας μας, το κέντρο του ναού, να είναι ένας μεγάλος Άγιος μας, ο Άγιος εκείνος, ο οποίος με την παρουσία του και με την χάρη που του έδωσε ο Θεός, πραγματικά σφράγισε τον αιώνα ο οποίος μας πέρασε. Να πούμε για τους Αγίους μας, άλλωστε το θέμα είναι δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού. Των δικαίων οι ψυχές στα χέρια του Θεού. Να πούμε για τους Αγίους μας, τι είναι όμως το χέρι του Θεού πριν φτάσουμε στους Αγίους, στις υπάρξεις των Αγίων μας, τι είναι το χέρι του Θεού. Ποιος μπορεί να πει τι είναι το χέρι του Θεού. Εάν πραγματικά κάποιος θελήσει να δει μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στην ζωή των Αγίων θα διαπιστώσει ένα σπουδαίο γεγονός, ότι το χέρι του Θεού είναι η πατρίδα μας. Το χέρι του Θεού είναι ο παράδεισός μας. Και γι' αυτό οι Άγιοι μας, όλος ο αγώνας των Αγίων δεν είναι τίποτε άλλο παρά να κρατηθούν μέσα στο χέρι του Θεού, παρά να μείνουν μέσα σε αυτόν τον παράδεισο. Αυτό είναι ο αγώνας των Αγίων μας. Βλέπουμε τον αγώνα του Αγίου Νεκταρίου. Ο αγώνας εκείνος, η πάλη εκείνη την οποία έδωσε για να κρατηθεί στην δικαιοσύνη, στην αρετή, στην προσευχή, στην αγάπη και στην ανεξικακία. Γιατί αυτός ο αγώνας. Βλέπουμε τον Άγιο να συγχωρεί τους συκοφάντες, οι οποίοι τον κατατρέχουν μέχρι το τέλος της επίγειας πορείας του. Βλέπουμε τον Άγιο Διονύσιο να συγχωρεί τον φωνιά του αδερφού του, να τον σκεπάζει με το Άγιο Πετραχύλι του, όταν ακόμα τα χέρια του ανθρώπου αυτού έσταζαν από το αίμα του αδερφού του Αγίου. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί οι Άγιοι γνωρίζουν ότι η πατρίδα τους είναι το χέρι του Θεού και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν σε αυτή την πατρίδα. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι εάν φύγουν από το χέρι του Θεού θα είναι πλέον πρόσφυγες. Θα μπουν μέσα στην κοιλάδα του κλαθμού. Θα χάσουν αυτό τον παράδεισο. Θα χάσουν αυτή την ζεστασιά. Αυτό το χέρι που κρατά τα πάντα. Και γι' αυτό οι Άγιοι αγωνίζονται. Να μείνουν στο χέρι του Θεού. Να μείνουν εκεί. Εκεί όπου μπορούν πραγματικά να ζουν. Εκεί όπου μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος. Εκεί που πραγματικά ο άνθρωπος αισθάνεται το φως της Αναστάσεως. Εκεί που πραγματικά ο άνθρωπος νιώθει και αναπνέει με την ψυχή του, με όλους τους πόρους της ψυχής του, αναπνέει την ανάσα του Θεού. Αυτήν την ανάσα, αυτήν την αναπνοή, η οποία από χώμα μας έκανε άνθρωπο, μας έδωσε αιωνιότητα. Όμως αδελφοί μου, τι πραγματικά είναι άνθρωπος? Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει άνθρωπος για να καταλάβουμε και να νιώσουμε ότι αυτό που είναι άνθρωπος μπορεί να διατηρηθεί άνθρωπος μόνο στο χέρι του Θεού.
πουθενά άλλου. Τι σπουδαίο γεγονός, τι σπουδαία ύπαρξη είναι αυτή η ανθρώπινη. Ας δούμε τι είναι. Ο άνθρωπος, αδέλφια, είναι ένας γίγαντας. Ένας γίγαντας είναι. Γιατί είναι γίγαντας? Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει, ενώ πατά στη γη, να κατακτήσει τον ουρανό, ενώ βρίσκεται μέσα στον χρόνο, να κατακτήσει την αιωνιότητα. Είναι ένας γίγαντας ο άνθρωπος. Αυτή όμως η γιγαντοσύνη του και η απεραντοσύνη του, ο χρόνος και η αιωνιότητά του, η γη και ο ουρανός του, αυτά μπορούν να βιωθούν πότε? Όταν παραμείνει στο χέρι του Θεού. Όταν παραμείνει στον παράδεισό του. Όταν αναπνέει την αναπνοή του δημιουργού του. Μόνο τότε μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να παραμείνει άνθρωπος. Ας θυμηθούμε όλοι εκείνον τον κοινικό φιλόσοφο, τον Διογένη, ο οποίος με το φανάρι, μέρα μεσημέρι, ενώ ο ήλιος ήταν ακόμη ψηλά, γυρνούσε στους δρόμους και όταν του έλεγαν «Τι κάνεις, διδάσκαλε», εκείνος απαντούσε «Άνθρωπον ζητώ, ζητώ τον άνθρωπο». Μα δεν έβλεπε ανθρώπους γύρω του? Φυσικά και έβλεπε. Αλλά γιατί ζητούσε τον άνθρωπο? Γιατί αισθανόταν και διαπίστωνε ότι ο άνθρωπος έχανε την απεραντοσύνη του, τη γιγαντοσύνη του, το ύψος του, το έχανε ο άνθρωπος πότε? Όταν πλέον κατέβαινε, έφευγε από τον δημιουργό του. Κατέβαινε, ας το προσέξουμε, κατέβαινε από το χέρι του Θεού. Πώς μπορούμε αυτό να το ονομάσουμε? Κατάβαση από το χέρι του Θεού. Πώς μπορούμε να το ονομάσουμε με μία λέξη? Πτώση. Αυτό είναι η πτώση. Το να φύγω από τον Θεό. Να κόψω κοινωνία από τον Θεό. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πτώσης? Το αποτέλεσμα της πτώσης είναι η διάσπαση της ενότητος, της χαράς και της ειρήνης. Πώς μπορεί με μία λέξη να ονομαστεί αυτή η διάσπαση της ενότητος, της χαράς και της ειρήνης? Με μία λέξη μπορεί να ονομαστεί αμαρτία, αστοχία. Όταν χάσεις την επαφή σου με τον Θεό, όταν κάνεις αυτό το άλμα το πτωτικό και φύγεις από το χέρι του Θεού, τότε βιώνεις την διάσπαση της υπάρξεως. Γιατί χάνεις την ενότητα, χάνεις την κοινωνία με τον Θεό, την ενότητα με τον άνθρωπο, χάνεις τον εαυτό σου, οπότε διασπάται η χαρά και η ειρήνη σου. Αυτό λοιπόν το άλμα, το πτωτικό, αυτή η πτώση μας από το χέρι του Θεού ονομάζεται αμαρτία, ονομάζεται αστοχία. Και όταν κάνουμε αυτό το άλμα, αυτή την πτώση από τον παράδεισο που είναι το χέρι του Θεού, τότε βρισκόμαστε μέσα στην προσωπική μας κόλαση. Ξέρετε, η Εκκλησία μας βάζει να θυμηθούμε δύο υπενθυμίσεις θα δούμε. Δύο υπενθυμίσεις, η μία υπενθύμιση. Τι ωραία υπενθύμιση έρχεται η Εκκλησία και με βάζει να λέω τι? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γιατί με βάζει η Εκκλησία να το λέω συνέχεια αυτό? Για ποιον λόγο με βάζει να το λέω συνέχεια, να λέω συνέχεια την ευχή? Γιατί λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ, θυμάμαι ποια είναι η πατρίδα μου. Και λέγοντας ελέησόν με, νιώθω ότι έχω απομακρυνθεί από αυτή την πατρίδα και βρίσκομαι κάπου αλλού. Και τι ζητώ? Ζητώ την επάνωδό μου, την επαναφορά μου, ζητώ την επιστροφή μου. Θέλετε να δούμε, όταν χάσω το Χριστό, χάνω και αυτό που είμαι. Όταν φύγω από το χέρι του Θεού, χάνω και αυτό που είμαι, δηλαδή χάνω τον άνθρωπο. Μία ιστορική υπενθύμηση, ξέρετε. Ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο βασιλιάς, επειδή έβλεπε, αισθανόταν ότι από το ύψος του θρόνου μπορεί να χάσει τι? Αυτό που είναι, δηλαδή τον άνθρωπο. Ξέρετε τι έλεγε? Μέμνησον ότι άνθρωπος είμαι, έλεγε στον εαυτό του. Θυμήσου ότι είσαι άνθρωπος, έλεγε στον εαυτό του. Και έβαζε και όλους τους συμβούλους που είχε γύρω του και τους στρατιωτικούς να του λένε όχι καλημέρα και καλησπέρα, μέμνησον ότι άνθρωπος είσαι, θυμήσου ότι είσαι άνθρωπος. Αν θυμηθείς ότι είσαι άνθρωπος, τότε θα νιώσεις ποια είναι η πατρίδα σου. Και όταν νιώσεις ποια είναι η πατρίδα σου, τότε θα ζητήσεις την επαναφορά, την επιστροφή. Και όταν ζητήσεις την επιστροφή, τότε δεν θα θέλεις να ζήσεις τίποτε άλλο παρά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ο άνθρωπος που βάζει προοπτική του το χέρι του Θεού, που θεωρήσει παράδεισό του το χέρι του Θεού, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται. Προσπαθεί να μην ξεχάσει ποιος είναι. Προσπαθεί να μην ξεχάσει την πατρίδα του. Ας θυμηθούμε τον μεγάλο εκείνον, τον Οδυσσέα. Αυτόν θυμάστε τι αγώνα έκανε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τι αγώνα έκανε. Και βέβαια εμφανίστηκαν και παρουσιάστηκαν μπροστά του πολλοί παράδεισοι. Αλλά ήταν πλαστή παράδεισοι. Ήταν ψεύτικη παράδεισοι, ήταν κάλπικη παράδεισοι και αυτοί οι παράδεισοι που εμφανίζονται και στον δικό μας τον δρόμο έναν στόχο έχουν, να μην φτάσουμε στην πατρίδα μας. Τι ήταν εκείνο που έκανε τον Οδυσσέα, τι ωραίο όνομα, Οδυσσέας, από πού βγαίνει, από την Οδύνη. Τι σημαίνει αυτό, ο σταυρωμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος. Γιατί πονά και σταυρώνεται ο άνθρωπος, για ποιον λόγο, για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και θα έρθουν πολλοί παράδεισοι. Κοιτάξτε τώρα, ένας παράδεισος πλαστός που εμφανίζεται είναι η ύλη. Άλλος παράδεισος πλαστός είναι η σάρκα. Και έρχονται και μας υπόσχονται πολλά. Αλλά ό,τι μας υπόσχονται ψεύτικο είναι, γιατί και αυτά ψεύτικα είναι. Ό,τι μας υπόσχεται, ζωή δεν έχει να μας δώσει. Αληθινή ζωή δεν έχει να μας δώσει. Γιατί πατρίδα μας είναι το χέρι του Θεού μας. Εκεί προσπαθούμε να επιστρέψουμε, εκεί αγωνιζόμαστε να επιστρέψουμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι, με έμνησον ότι άνθρωπος είμαι. Θα πρέπει να πάρουμε το φως που πήρε ο Διογένης για να αναζητήσουμε τον άνθρωπο που χάσαμε. Τον άνθρωπο που αλλίωσε, που θρημάτισε, που διέλυσε η αμαρτία. Τον άνθρωπο τον οποίο ο καλύτερος νεκροθάφτης του, αυτός είναι αδέλφια. Ο καλύτερος νεκροθάφτης μας, μη φοβάστε εκείνους που θα βάλουν το σώμα μας να αναπαυθεί και να περιμένει, όπως έλεγε ένας Ρουμάνος ασκητής, να ακούσει την σάλπιγγα για τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν είναι αυτοί νεκροθάφτες. Ο καλύτερος νεκροθάφτης μας είναι ο εγωισμός μας. Η αμαρτία μας διαλύει και ο εγωισμός μας θάβει. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι, να ψάχνουμε τον άνθρωπο. Ο Διογένης έψαχνε τον άνθρωπο με ένα φως. Ποιο είναι αυτό το φως με το οποίο θα πρέπει να αναζητήσω τον άνθρωπο που καθημερινά χάνω? Είναι το Άγιο Φως. Είναι αυτός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι το φως». Αυτό το φως που παίρνουμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το φως που παίρνουμε μέσα από το Ευαγγέλιο, ζώντας το Ευαγγέλιο, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το φως αυτό το Άγιον, το Άδυτον, το Ιλαρών είναι ο Χριστός. Παίρνουμε το Χριστό για να βρούμε τον άνθρωπο. Και όταν βρούμε τον άνθρωπο, τότε θα νιώσουμε ποια είναι η πατρίδα του. Και όταν νιώσουμε ότι η πατρίδα μας είναι το χέρι του Θεού, τότε θα αγωνιστούμε να επαναπατριστούμε. Να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε. Ψάχνω να βρω τον άνθρωπο τώρα. Ποιος είναι ο ιδανικός άνθρωπος? Ποιος είναι? Γιατί βλέπετε πολλά είναι τα πρότυπα, αλλά τα πρότυπα αυτά φορούν κάτι μάσκες, οι οποίες είναι χαμογελαστές και πίσω από αυτές τις μάσκες βρίσκεται πολύ σκοτάδι. Βγάζεις, άμα βγάλεις αυτές τις μάσκες, μερικές φορές τις φοράμε και εμείς, βλέπεις πίσω από τις μάσκες αυτές μία άβυσο, ένα χάος, ένα απέραντο σκοτάδι, μία κόλαση. Άμα βγάλουμε, αδέλφια, τις μάσκες μας, θα τρομάξουμε. Καλύτερο θρίλερ, δυνατότερο θρίλερ δεν έχουμε δει άμα βγάλουμε τις μάσκες μας. Δεν έχουμε δει. Όταν όμως βγάλουμε τις μάσκες και δούμε το σκοτάδι μας, τότε πραγματικά θα σταθούμε όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έβγαλε, ζούσε την αλήθεια που είναι ο Χριστός, είδε την αλήθεια του που είχε ως άνθρωπος και γι' αυτό, βλέποντας το σκοτάδι που μπορεί να είχε ως ύπαρξη, ως ανθρώπινη ύπαρξη, Στάθηκε μπροστά στο φως που είναι ο Χριστός και τι του είπε? Δεν φτάνει να σταθείς μπροστά στο φως, αλλά τι του είπε? Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Δηλαδή έλα μες στο σκοτάδι μου. Μες στο σκοτάδι μου. Πολλές μάσκες. Πρέπει να πέσουν κάποιες στιγμές οι μάσκες αυτές. Μήπως και βρούμε το αληθινό μας πρόσωπο. Ας είναι και σκοτεινό. Θα το φωτίσει ο Χριστός. Ας έχει διαλυθεί. Θα το ενώσει. Αυτός ένωσε τα διαιστώτα. Τα πάντα ένωσε πάνω στο σταυρό του. Θα το ενώσει ο Χριστός. Ας είναι νεκρό. Θα το αναστήσει ο Χριστός. Ψάχνω να βρω το αληθινό πρότυπο για να δω πώς μπορώ να αγωνιστώ κι εγώ. Είδατε τις προηγούμενες μέρες πόσα πράγματα ζήσαμε μέσα στη μεγάλη εβδομάδα μέσα στην εκκλησία. Ξέρετε πόσες φωνές προφητικές. Γιατί βλέπετε οι φωνές, η φωνή του Θεού δεν έρχεται μόνο μέσα από τους προφήτες. Ακούστε τώρα μια φωνή που δεν το περιμέναμε ποτέ να μας πει μια τόσο μεγάλη αλήθεια. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Έρχεται λοιπόν ο Πιλάτος, βγάζει τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαστιγωμένος, κλεβασμένος, τον έχουν χτυπήσει το Χριστό μας, βγάζει το Χριστό έξω και τι λέει? Ψάχνω εγώ να βρω τον άνθρωπο. Και έρχεται ο Πιλάτος, του μίλησε ο Θεός μέσα από τον Πιλάτο, μου δείχνει το Χριστό σε όλους μας, δείχνει το Χριστό και λέει, είδε ο άνθρωπος, νάτος ο άνθρωπος. Θέλεις να βρεις τον άνθρωπο? Θέλεις να βρεις τον εαυτό σου? Να το πρότυπο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και πώς μπορώ? Είναι το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου ο Χριστός, μέσα στο οποίο, αδέλφια, χωρά το μεγαλείο, η απεραντοσύνη, η γιγαντοσύνη, το ύψος του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρότυπό μας. Δεν υπάρχει άλλο πρότυπο. Άλλο αληθινό πρότυπο δεν υπάρχει. Θα έχουμε όλοι γνωρίσει, θα έχουμε όλοι ακούσει αυτό το παραμύθι του εγωιστή γίγαντα. Δεν το έχουμε ακούσει? Ο εγωιστής γίγαντας, ο γίγαντας εκείνος, ο οποίος ήταν τόσο εγωιστής που έδιωξε τα παιδιά από την αυλή του και έκτισε ένα υψηλό τείχος. Και λέμε μερικές φορές, βρε παιδί μου, παραμύθια είναι αυτά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε τώρα. Γιατί δεν είναι παραμύθι? Γιατί ο άνθρωπος είναι όντως γίγαντας. Είναι γίγαντας. Είπαμε, πατά στη γη, φτάνει στον ουρανό. Βρίσκεται μέσα στον χρόνο, κατακτά την αιωνιότητα. Αλλά είναι και για ένα άλλο πράγμα γίγαντας. Για ποιο πράγμα? Γιατί είναι πραγματικά ελεύθερος. Είναι πραγματικά ελεύθερος. Κοιτάξτε τα ζωάκια, έχουν τα ένστικτά τους. Τα ένστικτα τι είναι? Είναι κάποια νήματα τα οποία κινούνται χωρίς εκείνα να το θέλουν και καθορίζουν την πορεία τους και την ζωή τους. Κανονίζουν τα πάντα. Όμως ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ένστικτα. Είναι ελεύθερος και από αυτό ακόμη το γεγονός της ελευθερίας φαίνεται η απεραντοσύνη του. Το ύψος του. Ας δούμε όμως κάτι. Όταν κάνει το άλμα το πτωτικό και φύγει από το χέρι του Θεού, πάβει να είναι ελεύθερος. Γιατί λένε πολλοί, μα στο χέρι του Θεού, να είμαι στο χέρι του Θεού, εκεί χάνω την ελευθερία μου. Όχι! Εκεί καλλιεργώ την ελευθερία μου. Εκεί μέσα στην απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού έχω απεριόριστες διαδρομές της ζωής και της ψυχής μου. Πότε χάνω την ελευθερία μου? Όταν θελήσω να πέσω από το χέρι του Θεού. Εκεί πλέον μπαίνω σε μία κατάσταση εχμαλωσίας, σε μία κατάσταση σκλαβιάς. Εκεί μπαίνω και τότε εχμαλωτίζομαι στα πάθη μου, στα κόμπλεξ μου, στα διάφορα σύνδρομα τα αρρωστημένα. Και έρχεται η πνευματική ζωή, γιατί ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε. Γιατί ο άνθρωπος σκλαβώθηκε. Σκλαβώθηκε και εγκλωβίστηκε γιατί έφυγε από το χέρι του Θεού, έφυγε από την ελευθερία του ο άνθρωπος. Έφυγε από τη χώρα της ελευθερίας που είναι ο Χριστός, που είναι ο Θεός, που είναι ο Δημιουργός του. Έφυγε. Γέμισα ανασφάλειες, γέμισα φοβίες. Τι να φοβηθώ στο χέρι του Θεού? Ποιο να φοβηθώ όταν είμαι μέσα στον παράδεισο? Ποιο να φοβηθώ? Κανέναν δεν φοβάμαι. Γέμισα φοβίες, ανασφάλειες. Έχω γεμίσει διάφορα σύνδρομα παθολογικά, αρρωστημένα. Και έρχεται το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε αδέλφια τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι? Είναι η μεγαλύτερη διακήρυξη της ελευθερίας. Είναι αυτό που μου έδωσε ο Χριστός. Γιατί? Για να ξανανεύω στο χέρι του Θεού.
να ξανανεύω στο χέρι του Θεού για να μπορέσω να ελευθερωθώ, να μπορέσω να θεραπευθώ, να μπορέσω να βρω τον άνθρωπο που έχασα όταν έφυγα από το χέρι του Θεού, από την αγάπη του Θεού. Να μπορέσω εκεί να γίνω, να συγκροτηθώ ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, φωτισμένη και πάλι, ελεύθερη και πάλι από την αγάπη του Θεού. Τι φοβερό πράγμα. Και βλέπετε αδέλφια, ο γίγαντας που ήταν στο χέρι του Θεού, ο γίγαντας άνθρωπος πέφτει από το χέρι του Θεού και γίνεται κοντορεβιθούλης. Ο γίγαντας κοντορεβιθούλης, αυτή είναι η αστοχία μου και η αμαρτία μου. Αρνούμε την αιωνιότητά μου, αρνούμε την υπόστασή μου, αρνούμε την ελευθερία μου, αρνούμε την πατρίδα μου, αρνούμε την ίδια μου τη ζωή, αρνούμε τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί φεύγοντας από αυτήν την ελευθερία της αγάπης του Θεού, τον άνθρωπο χάνω, τον αρνούμε τον άνθρωπο. Ένας μεγάλος συγγραφέας το κράτησα για να το μοιραστούμε σήμερα. Ακούστε τι λέει, λέει κάτι συγκλονιστικό, λέει: «Ε, κακομοίρη άνθρωπε, μπορείς να μετακινήσεις βουνά, να κάνεις θάματα και εσύ βουλιάζεις στην κοπριά, στην τεμπελιά και στην απιστία. Θεό έχεις μέσα σου, Θεό κουβαλάς και δεν το ξέρεις. Το μαθαίνεις μονάχα την ώρα που πεθαίνεις, μα είναι πολύ αργά». Τι σπουδαίο. Τι σπουδαίο αυτό που λέει, και ο ίδιος ο συγγραφέας μας λέει και κάτι άλλο για να δείξει το πόσο πελώριος είναι ο άνθρωπος. Λέει: «Ο διάβολος μπορεί και μπαίνει μονάχα στην κόλαση, ο άγγελος μπορεί και μπαίνει μονάχα στον παράδεισο, ο άνθρωπος μπαίνει όπου θέλει». Γι' αυτό λοιπόν η κόλαση και ο παράδεισος, το φως και το σκοτάδι, είναι, αδελφοί, η επιλογή μας. Είναι η επιλογή μας. Αν μείνω στο χέρι του Θεού, φως. Αν πέσω από το χέρι του Θεού, αν θέλω να φύγω. Και ξέρετε, το οδυνηρό δεν είναι, δεν είναι ότι μόνο φεύγω από το χέρι του Θεού. Αυτό το χέρι που με έφτιαξε, αυτό το χέρι που με κράτησε, αυτό το χέρι που με θεράπευσε, αυτό το χέρι που με χάιδεψε, αυτό το χέρι που με ζέστανε, εγώ το δαγκώνω. Το δαγκώνω το χέρι αυτό. Και θέλετε να δούμε στην κυριολεξία αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Όλη μεγαλύτερη μανία στα χέρια του Χριστού μας. Τα κάρφωσαν. Ποια χέρια? Αυτά τα τρύπησαν τα χέρια που ήταν γεμάτα από παράδεισο, γεμάτα από άνθρωπο. Και όταν θελήσω να πέσω από το χέρι, φύγω από αυτό το χέρι του Θεού, δαγκώνοντάς το αυτό το χέρι πολλές φορές, όταν φύγω από το χέρι του Θεού, χάνω τον άνθρωπο που είμαι και χάνω και τον αδελφό μου. Χάνω και τον άλλον τον άνθρωπο. Άμα χάσω τον άνθρωπο που είμαι, θα χάσω και τον άλλον τον άνθρωπο. Λέει ο μεγάλος συγγραφέας, είναι λίγο έτσι καταθλιπτικός. Αλλά έχει μεγάλες αλήθειες ο Μενέλαος Λουντέμις. Ακούστε τι λέει. Λέει: «Η πρώτη κραυγή του ανθρώπου, το κλάμα. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι ή παραμένουν άνθρωποι και κλαίνε ή γίνονται τέρατα και κάνουν τους άλλους να κλαίνε. Μα άμα χάσω την επαφή με το χέρι του Θεού, με τη ζεστασιά του Θεού, άμα χάσω αυτή την επαφή τώρα, άμα τη χάσω αυτή την επαφή, θα γίνω ψυχρός, θα γίνω σκληρός. Πώς μπορώ λοιπόν να σταθώ απέναντι στους αδελφούς? Με ψυχρότητα και με σκληρότητα. Και τι μπορώ μόνο να κάνω? Να τους κάνω να κλαίνε». Βλέπετε, τα χάνω όλα, τα χάνω όλα. Λέει ο μεγάλος μας ποιητής, ο Βρετάκος, λέει: «Το σύμπαν ολόκληρο για να δούμε τι είμαστε και τι χάνουμε». Γιατί φεύγοντας από αυτήν την σχέση με τον Θεό, χάνοντας την επαφή με την πραγματική μας πατρίδα, λέει ο λαός μας, ακούστε αδέλφια τι σοφός είναι ο λαός, λέει κάτι φράσεις ο λαός, σπουδαίες. Ακούστε τι λέει: «Όταν μας συμβεί κάτι δύσκολο, κάτι που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, κάτι που δεν μπορούμε έτσι να το βάλουμε σε μια σειρά», λέει, «ή κάτι δυνατό», λέει, «έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου». Ποια είναι η γη μου? Ο Θεός είναι, το χέρι του Θεού. Είναι το έδαφος μας, το έδαφος της ελευθερίας μας. Και χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας και έτσι χανόμαστε. Χάνουμε αυτό που είμαστε, λέει ο Βρετάκος. Το σύμπαν ολόκληρο είναι ένα όστρακο που μέσα σε αυτό το ακριβό μαργαριτάρι ο άνθρωπος. Άμα φύγω από το χέρι του Θεού, έχασα την ουσία μου, έχασα την υπόστασή μου, έχασα την μοναδικότητά μου, αλλοιώθηκε, θρηματίστηκε η ζωή μου, η ψυχή μου, το πρόσωπό μου, έχασα την αξία μου. Το μαργαριτάρι αυτό το πολύτιμο, της ανεκτίμητης αξίας, που όλο το σύμπαν είναι το όστρακο, μέσα στο οποίο κυοφορείται ο άνθρωπος. Αν δούμε αυτό το παραμύθι, το γίγαντα, αυτό τον εγωιστή γίγαντα, θα δούμε τελικά τι είναι αυτό που μας παίρνει από το χέρι του Θεού. Τι είναι αυτό? Λέει αυτός ο γίγαντας, και λέμε παραμύθια, ψέματα είναι. Άμα δούμε τη ζωή μας ταπεινά, θα διαπιστώσουμε αν είναι ψέματα ή αλήθεια. Ο γίγαντας λέει, έφυγε λέει από το παλάτι του, κοιτάξτε τώρα, και 7 χρόνια πήγε και έζησε με ένα δράκο. Έφυγε από το παλάτι του. Ποιο είναι το παλάτι μου? Είναι το χέρι του Θεού μου. Έφυγε από το παλάτι του και πήγε και έζησε συντροφιά με ένα δράκο. Ποιος είναι ο δράκος? Ο εγωισμός μας είναι. Ο εγωισμός μας. Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι ο εγωισμός δράκος. Αν βλέπαμε ένα δράκο θα τρομάζαμε? Θα τρομάζαμε βέβαια. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο αγάπης φοβάσαι? Δεν φοβάσαι. Ξέρετε, αυτή την αίσθηση την είχες και όταν πήγαινες κοντά στον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, ήξερες ότι μπορεί να ανοίξει τη ζωή σου και να την ξεφυλίσει και να σου πει αυτά που είχε ζήσει, με τη χάρη του Θεού τα έβλεπε, με τη χάρη του Θεού τα έβλεπε, να σου πει τα πάντα. Δεν φοβόσουν όμως, γιατί? Γιατί ένιωθες την αγάπη του Γέροντα. Και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο, δεν είχες να φοβηθείς τίποτα. Παρότι ήξερες ότι μπορεί να σε διαβάσει σαν ανοιχτό βιβλίο, πήγαινε σε έναν εγωιστή άνθρωπο, φοβάσαι και λες, πώς θα του μιλήσω, τι θα του πω, πώς θα τον αντιμετωπίσω, γιατί τον άνθρωπο της αγάπης δεν τον φοβόμαστε, γιατί την αγάπη δεν την φοβάσαι, την απολαμβάνεις, την κοινωνάς. Ενώ τον εγωισμό τον φοβάσαι. Όταν είσαι εγωιστής δράκος δεν γίνεσαι, είσαι έτοιμος να κατασπαράξεις τους πάντες και τα πάντα. Είσαι έτοιμος να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, τον εγωιστή τον φοβάσαι γιατί? Γιατί είναι απρόσιτος, απροσάρμοστος, ακλόνητος, ασυγκίνητος, απαράδεκτος, απρόσωπος. Και αδελφοί, πραγματικά σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, καλό είναι πρώτα να δούμε τον εαυτό μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πήγε λέει ο γίγαντας αυτόν, τον δράκο, και έμεινε κοντά του 7 χρόνια. Και όταν γύρισε λέει πίσω, τι είπε? Αυτό το παλάτι είναι δικό μου και έδιωξε όλα τα παιδάκια. Έδιωξε τα παιδιά. Γι' αυτό βλέπετε όταν συζείς, συνυπάρχεις και συμβιώνεις με τον εγωισμό σου, θα διώξεις οτιδήποτε αθωότερο, καθαρότερο, φωτεινότερο έχεις. Ζεις με τον εγωισμό σου, θα σκοτώσεις οτιδήποτε ανθρώπινο έχεις. Όσο τον τρέφεις, όσο τον καλλιεργείς, τόσο θανατώνεις, τόσο σκοτώνεις, τόσο δολοφονείς οτιδήποτε ανθρώπινο έχεις. Και τόσο χάνεις τον άνθρωπο και χάνεσαι. Και τόσο απομακρύνεσαι από την πραγματική σου πατρίδα που είναι το χέρι του Θεού σου. Και ξέρετε τι έκανε αυτός ο γίγαντας? Έκτισε λέει ένα τείχο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι τα τείχη που χτίζουμε κι εμείς. Και καμιά φορά λέμε, ακούστε αδέλφια, λέμε μερικές φορές, λέμε, μα δεν με βλέπει. Αν δεν σε βλέπει, όπως δεν τον βλέπεις κι εσύ. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι 20, 30, 50 χρόνια στο ίδιο σπίτι, με τη σύζυγό σου, με το σύζυγό σου, με τον πατέρα σου, με τη μητέρα σου, με τον αδελφό σου, και να μην τον βλέπεις και να μην σε βλέπει, γιατί εκείνος έκτισε τα τείχη του και εσύ έχεις χτίσει τα δικά σου. Και ξέρετε πόσο εύκολο χτίζονται τα τείχη όταν παντρευτείς με τον εγωισμό σου? Και ξέρετε πόσο δύσκολα γκρεμίζονται τα τείχη αυτά? Πάρα πολύ δύσκολα. Ο Άγιος Νεκτάριος τι έκανε?
γκρέμιζε τύχη. Η αγάπη του, το ότι θέλησε να κρατηθεί στο χέρι του Θεού του, στον παράδεισό του. Η αγάπη του τον έκανε να γκρεμίζει τύχη και να βλέπει στα πρόσωπα των συκοφαντών τους αδελφούς και φίλους και να προσεύχεται με την καρδιά του και να ξεχυλίζει η αγάπη του και να γίνεται ένα κύμαρος η αγάπη και να γκρεμίζει όλα τα τείχη που είχαν οικοδομηθεί από τους συκοφάντες. Δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι φοβερό? Ξέρετε τι βαθιά ταπείνωση χρειάζεται για να το κάνεις αυτό? Όταν έχεις ταπείνωση, γκρεμίζεις τείχη και χτίζεις γέφυρες. Όταν έχεις ταπείνωση, γκρεμίζεις τείχη και παραμένεις στο χέρι του Θεού σου, που είναι η μόνη γη που δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό και αυτό το χεράκι του Θεού μας, το πονεμένο χεράκι, το τρυπημένο, ονομάζεται παράδεισος. Γιατί ονομάζεται παράδεισος? Γιατί πάνω σε αυτό συγχωρούμε όλοι. Χωράμε όλοι πάνω σε αυτό το χέρι. Γι' αυτό είναι ο παράδεισός μας το χέρι του Θεού. Γι' αυτό είναι η πατρίδα μας. Γι' αυτό είναι η πατρίδα μας. Δεν έχει τύχη. Δεν χωρίζει. Εκεί δεν χωρίζονται οι άνθρωποι. Δεν χωρίζονται. Είναι η γη χωρίς σύνορα. Έρχεται η Εκκλησία και σου λέει συγχώρησε. Γιατί στο λέει? Για να μπορέσεις να αποκτήσεις απεριόριστη θέα. Συγχωρώ σημαίνει γκρεμίζω τύχη. Βέβαια μερικές φορές θα πεις, μα δεν συμφωνώ. Άλλο το συμφωνώ και άλλο το συγχωρώ. Μπορεί να μην συμφωνώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρώ. Ο Άγιος Νεκτάριος πολλές φορές δεν συμφωνούσε, αλλά πάντοτε συγχωρούσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Αγίου μας. Δεν ήξερε από τύχη ο άνθρωπος της αγάπης και της αρετής, ο άνθρωπος της ταπεινώσεως. Δεν ήξερε από τύχη. Αδελφοί, θέλετε να δούμε, είδαμε το χέρι του Θεού μας και το πώς κρατήθηκαν οι Άγιοι μας σε αυτό το χέρι. Θέλετε να δούμε όμως πώς μπορούμε να πλώσουμε και το δικό μας το χεράκι για να κρατηθούμε από αυτό το χέρι του Θεού. Να κρατηθούμε από αυτό το χέρι. Θέλετε να δούμε μερικά χεράκια? Μερικά χεράκια. Τι όμορφα. Αν γυρίσουμε προς τα πίσω, αν γυρίσουμε, θα δούμε ένα δάσος από χέρια υψωμένα. Σπουδαία χέρια. Και αν τα προσέξουμε περισσότερο, θα μπορέσουμε αυτά τα χεράκια να τα αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, ας δούμε ένα χέρι. Είναι ένα χέρι υψωμένο. Τώρα θα σας κάνει εντύπωση. Γιατί το χέρι αυτό, ξέρετε, κρατάει ένα μαχαίρι. Κρατάει ένα μαχαίρι, είναι υψωμένο και από κάτω από το χέρι αυτό υπάρχει ένας βωμός και ακριβώς κάτω από το μαχαίρι υπάρχει ένα παιδάκι. Και λες αυτό το χέρι μου λες τώρα να το κοιτάξω, αυτό το χέρι το υψωμένο με το μαχαίρι, ένα χέρι σταθερό χέρι, από κάτω του ένα παιδί. Αυτό το χέρι είχε ήδη γατζωθεί από το χέρι του Θεού. Ποιο είναι το χέρι αυτό? Του Αβραάμ. Μη μου πείτε ότι το χέρι αυτό το κρατούσε υψωμένο, το κρατούσαν υψωμένο τα νεύρα του σώματος, τα νεύρα που έχει ένα χέρι. Όχι. Τα πνευματικά νεύρα της πίστης το κρατούσαν υψωμένο το χέρι αυτό. Εκεί υψωμένο, σταθερό, έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα, αρκεί να κρατηθεί από το χέρι του Θεού. Να μην πέσει από το χέρι του Θεού ο Αβραάμ. Έτσι με αυτή την πίστη κατάφερε όχι μόνο εκείνος να κρατηθεί, αλλά και τους απογόνους του να βάλει στο χέρι του Θεού. Ωραίο χέρι, κρατήστε το. Η πίστη είναι ένα δυνατό χέρι. Κρατά το χέρι του Θεού, δυνατό χέρι. Για να πάμε λίγο πιο κάτω. Θυμηθείτε τα χέρια του Μωυσή. Τι σπουδαία χέρια ήταν αυτά. Μα ξέρετε τι χέρια είχε ο Μωυσής? Τι χέρια είχε? Είχε χέρια τα οποία με τις κινήσεις των χεριών του μπορούσε να ανοίξει μία θάλασσα. Έκανε το σημείο, αν διαβάσουμε προσεκτικά, έκανε το σημείο του Σταυρού και άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα ο Μωυσής. Τι χέρια ήταν αυτά? Κράτησε τα χέρια του στο σχήμα του Σταυρού, κράτησε τα χέρια του, και όσο κρατούσε τα χέρια του στο σχήμα του Σταυρού απολάμβανε τη νίκη των Ισραηλιτών, η οποία γινόταν στην Περιδιάδα.
κάτω από το όρος που είχε στηθεί ως ένσαρκος σταυρός. Τι χέρια ήταν αυτά? Το χέρι του Αβραάμ, το χέρι της πίστεως, το χέρι του Μωυσή, το χέρι της υπακοής. Τι ωραία χέρια, απίστευτα χέρια, απίστευτα χέρια. Και ξέρετε, ο Μωυσής έχει και κάτι άλλο. Δεν ήταν μόνο έτσι για να νικήσουν στο σχήμα του σταυρού, για να νικήσουν οι Ισραηλίτες, όχι. Είχε και ένα άλλο Μωυσής. Κράταγε από τη μία τον Θεό και από την άλλη τον λαό και δεν τους άφηνε, ήθελε να είναι πάντοτε ενωμένοι. Να μην φύγει ούτε ο Θεός ούτε ο λαός. Τόση αγάπη είχε ο Μωυσής. Βρέθηκε ανάμεσα σε δύο αβύσσους ο Μωυσής. Τι χέρια ήταν αυτά? Να κρατάς τον Θεό και τον άνθρωπο. Να σφιχταγκαλιάζεις τον παράδεισο. Θέλετε να δούμε άλλα χεράκια? Είδαμε το χέρι της πίστεως, είδαμε το χέρι της υπακοής. Για να δούμε και άλλο χέρι, το χέρι του Τιμίου Προδρόμου. Τι φοβερό, το χέρι που κατάφερε να αγγίξει την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου. Άγγιξε το κεφάλι του Χριστού και τον βάφτισε. Μα πώς ένα χέρι ανθρώπινο έφτασε να αγγίξει την κορυφή του Δεσπότου, του Παντοκράτορα, του Θεού? Πώς? Ποιο χέρι το κράτησε, ποια δύναμη το κράτησε αυτό το χέρι σταθερό? Ήταν η δύναμη της ασκήσεως, της καθαρής ασκήσεως, της αληθινής αφιερώσεως. Θέλετε να δούμε άλλα χέρια? Ήταν τα χέρια της Παναγίας μας, που σήκωσαν αυτόν που σηκώνει τα πάντα. Να δούμε, να μελετήσουμε τα χέρια της Παναγίας. Τα χέρια της Παναγίας. Το ένα χέρι ήταν της ταπεινώσεως και το άλλο χέρι ήταν της καθαρότητος. Τι χέρια κι αυτά. Τι χέρια κι αυτά. Ε? Να αγκαλιάσεις. Με αυτά τα χέρια αγκαλιάζεις το Θεό. Με αυτά τα χέρια αγκαλιάζεις το Θεό. Και να δούμε και το τελευταίο χεράκι, γιατί μπορούμε μέρες, μήνες ολόκληρες να στεκόμαστε σε αυτό το δάσος των χεριών των υψωμένων και να βλέπουμε πόσο όλοι αυτοί οι πραγματικοί σπουδαστές της θεότητος, πόσο όλοι αυτοί κρατήθηκαν από τον Θεό. Να δούμε το τελευταίο χεράκι. Το είδαμε σήμερα. Ήταν του Αποστόλου Θωμά, τον οποίο τον ονομάζουμε άπιστο, αλλά έρχεται ο Άγιος Υμνογράφος φωτισμένος από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και ονομάζει την απιστία του Θωμά καλή απιστία. Γιατί? Γιατί ο Θωμάς τον πίστευε τον Χριστό. Είχε μερικά εμπόδια, λίγο τη λογική του, λίγο τις αισθήσεις του, αλλά είχε ταπείνωση, τον πίστευε τον Χριστό. Και τι ωραίοι που ήταν και οι άλλοι μαθητές, βρε παιδιά. Τι ωραίοι που ήταν. Βλέπετε, μερικές φορές έρχεται ένας άνθρωπος και μας λέει «Δεν πιστεύω». Και είμαστε έτοιμοι να τον κατασπαράξουμε τον άνθρωπον αυτόν. Οι μαθητές κράτησαν τον άπιστο χωρίς να του πούν μια κουβεντούλα, είδαμε, να γανακτήσουν τίποτε. Τον κράτησαν με πολύ αγάπη στην αγκαλιά της σύναξης. Τον ζέσταναν, τον προετοίμασαν και μέσα σε αυτή την αγκαλιά γνωρίζει και ο ίδιος και γεύεται την Ανάσταση. Τι ήθελε να κάνει? Ακούστε τώρα μέσα στην απιστία του ο Θωμάς. Τι ήθελε να κάνει? Να βάλω, λέει, το χέρι μου στις τρύπες των καρφιών και στην λοχισμένη πλευρά. Ξέρετε τι ήθελε να κάνει? Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Τι ήθελε να κάνει ο Θωμάς? Ξέρετε? Ήθελε να χαϊδέψει τον Χριστό, το διδάσκαλό του, τον Κύριό του, εκεί που οι άλλοι τον πόνεσαν. Ωραίο αυτό. Να χαϊδεύεις, να χαϊδέψεις, να προσπαθείς να απαλύνεις τον πόνο του Θεού, τον πόνο που έχει για σένα. Αυτά λοιπόν τα χεράκια σήμερα, ας δούμε. Χρειαζόμαστε πίστη, χρειαζόμαστε αγάπη, χρειαζόμαστε αρετή, χρειαζόμαστε υπακοή για να φτάσουμε στο σημείο να αγγίξουμε τον πόνο του Θεού μας. Να νιώσουμε την αγάπη του Χριστού μας και έτσι να αφαιθούμε στο δικό του χέρι. Να κλείσουμε με το στίχο ενός τραγουδιού, αφού ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσω έτσι τον αδελφό, τον πατέρα Βαρνάβα, τον πατέρα Νικόλα, τους πατέρες όλους σας. Γιατί σε μια τέτοια αναστάσιμη περίοδο η παρουσία όλων αυτών των προσώπων που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι άγνωστα. Δεν είναι άγνωστα. Δεν είναι άγνωστα τα πρόσωπα. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή του, τα αξιόθεα πρόσωπα των αδελφών μου. Βλέπω τα πρόσωπά τους και βλέπω τον Θεό. Να ευχαριστήσουμε γιατί πραγματικά με την παρουσία σας στη ζεστή του πατρός Βαρνάβα, των πατέρων όλων σας, μας δώσατε ακόμη περισσότερο μέσα μας την αίσθηση, τη χαρά, την πανήγυρη, το γλέντι της Αναστάσεως. Και να κλείσουμε με το στίχο ενός τραγουδιού, το οποίο θα το αφιερώσουμε στο Χριστό μας. Αλλά να μην το πούμε και να μην το τραγουδήσουμε μόνο με τα χείλη μας, να του το πούμε με την καρδιά μας και με όλη μας τη ζωή. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Και ξέρετε πώς λέγεται αυτό το ξημέρωμα? Με δύο λεξούλες που είναι η πεμπτουσία της ζωής μας. Χριστός Ανέστη.
Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Νικόλο. Το χέρι του Αγίου Νεκταρίου να μας καθοδηγεί στα χέρια του Θεού και εκεί να είμαστε αφημένοι και να μην μας απασχολεί τίποτα.
Χριστός Ανέστη, νεκρόν θανάτου, θάνατο πατήσας και δισέ της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.